Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program. Žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih pola sata naši gosti su Štefan Lene, gostujući profesor na institutu Carnegie Europe u Briselu, bivši direktor za Balkan u Generalnom sekretarijatu Vijeća Europe, te Damir Grubiša, izvanredni profesor na Američkom sveučilištu u Rimu, nekadašnji jugoslavenski i hrvatski diplomat.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svako rješenje koje će voditi promjeni granica na Balkanu je složeno i teško, ali ga ne bih u potpunosti isključio, rekao je u razgovoru za radio Slobodna Evropa Štefan Lene, dugogodišnji austrijski diplomat, sada ekspert instituta Carnegie Europe u Briselu. Sa Leneom smo razgovarali o predstojećim izborima za Europski parlament koji se održavaju u maju, mogućnosti da ekstremno desne stranke i populistički pokreti uz financijsku pomoć Rusije ostvare značajne rezultate, što će to značiti za Uniju, ali i kako bi to moglo utjecati na proces integracija Zapadnog Balkana. Biljani Jovičević, Štefan Lene najprije odgovara na pitanje što, kao neko ko je godinama u Briselu bio zadužen za Zapadni Balkan, misli o prijedlogu da Srbija i Kosovo riješe međusobni spor promjenom granica i razmjenom teritorija, što kao mogućnosti nagovještavaju i u Prištini i Beogradu.
Ja se nadam da će rješenje spora oko imena Skoplja i Atine voditi ka nekom novom momentumu da se riješe i ostala sporna pitanja na Balkanu. Jasno je da je dijalog Kosova i Srbije u stagnaciji već dugo i to je veliko skretanje pažnje sa reformi u obje države i prepreka da se zemlje kreću naprijed prema Europskoj uniji. Interesantno je da vođstvo obje države izgleda spremno i misli da je na putu da nađu rješenje ovog pitanja, sveobuhvatno rješenje, što je, kao što znate, jedan od uslova i da Srbija krene naprijed prema Europskoj uniji. Precizne činjenice o mogućem sporazumu veoma je teško procijeniti. Ja lično mislim da je sve što vodi promjeni granica suštinski veoma komplikovano i teško, ali ga ne bih isključio u potpunosti jer zavisi od okolnosti i datih garancija, a zavisi i od posljedica po susjedne države u regionu. Dakle, ja ne bih rekao da je to moje poželjno rješenje, ali ga ne bih isključio u potpunosti i ne mora neophodno proizvesti negativne posljedice i biti loša stvar.
Imajući u vidu da cijela Europska unija nema isto mišljenje po pitanju promjene granica i razmjene teritorija, visoka predstavnica Federica Mogherini i Europski komesar za susjedsku politiku Johannes Hahn su za, dok se Berlin za sada protivi, kako mislite da će biti konačna reakcija Europske unije? Vjerovatno se ovaj proces neće završiti do kraja mandata ove komisije, što znači prilično brzo.
Prema onome što sam do sada čuo od Prištine i Beograda, nije izgledno da će biti govora o tome u sljedećih nekoliko sedmica, ali kao što sam rekao, promjena granice je uvijek problematična i teška i razumljivo je da su neke države veoma skeptične po tom pitanju. Sa druge strane, stvarni partneri u ovom dijalogu su Priština i Beograd i mislim da će međunarodna zajednica pratiti veoma pažljivo svaku odluku koju će proizvesti dijalog, ali ja vjerujem da su naročito na Kosovu mišljenja veoma podijeljena i veoma je jasno u kojem su pravcu pozicije premijera Ramuša Haradinaja sa jedne i predsjednika Hašima Tačija sa druge strane. Mislim da ne postoji koherentan stav o tome kako napraviti pomak u dijalogu dvije strane.
Europsku uniju u maju očekuje veliki izazov, izbori za Europski parlament, imajući u vidu rast desničarskih i populističkih stranaka posljednjih godina i slabljenje Europske unije sa Brexitom, migrantskom i izbjegličkom krizom, što možemo očekivati?
Rast populističkih snaga u Europi je u ofanzivi. Oni su veoma ambiciozni. Gospodin Salvini je rekao promijenit ćemo tok istorije u maju, a gospodin Orban je rekao da će zaustaviti migrante od ulaska u Europski parlament. Ali ako pogledate istraživanja do sada, nije izgledno da će populistička desnica postići spektakularno dobar rezultat. Dva su razloga za to. Jedan je da su već testirali svoju uspješnost na prošlim izborima 2014. A drugi razlog je da je mnogo EU skeptika bilo među britanskim parlamentarcima. Ako Britanija izađe u martu, samo par sedmica kasnije, oni neće glasati i onda će mnogi od EU skeptika i nacionalista izaći iz Europskog parlamenta. Sve skupa, ja mislim da mnogi eksperti vjeruju da će populistička desnica imati 20-25% mjesta u Europskom parlamentu, što je značajno, ali je jasna manjina i oni neće biti u mogućnosti da dominiraju parlamentom.
Ali zar vas ne zabrinjava ako dobiju oko 25% ili više? Kakve će biti posljedice?
Ključno pitanje je kako će se organizovati. U ovom trenutku oni su podijeljeni u četiri grupe, četiri stranačke grupe, a parlamentarni utjecaj u velikoj mjeri zavisi od imanja snažne stranačke grupe u Europskom parlamentu. Ali problem sa nacionalistima je da oni ne sarađuju dobro međusobno. Mislim da nije naročito izgledno da će biti u stanju da formiraju jednu konsolidovanu grupu koja će biti određena prijetnja. Mnogo je izvjesnije da će biti podijeljeni u dvije ili tri grupe. I stoga neće biti u poziciji da imaju toliko utjecaja koliko bi mogli imati ako se organizuju.
Da li ste baš sigurni u to? Primjera radi, nedavno smo imali priliku da vidimo pogoršanje italijansko-francuskih odnosa zbog veza desničarske lige i populističkog pokreta pet zvijezda sa žutim prslucima u Francuskoj.
Ja mislim da je populistička desnica zaista veliki izazov za Europsku uniju, ali nije prijetnja izborima za Europski parlament. Ja mislim da su svi eksperti saglasni da će populistička desnica ostati manjina i da neće biti u mogućnosti da dominiraju parlamentom i većina eksperata također vjeruje da neće uspjeti da formiraju veliku konsolidovanu grupu zato što među njima postoji previše razlika. Ali veći izazov su naravno moguće komplikacije prilikom sastavljanja Europske komisije, gdje neki kandidati mogu biti vrlo bliski desnici iz Mađarske, Poljske, moguće Italije, i to može stvoriti problem za buduće funkcionisanje komisije. I naravno najveći utjecaj stranke imaju kada dolaze sa nivoa vlada, kada sjede u Europskom savjetu i savjetu ministara, i to je daleko najveća poluga utjecaja na politiku Europske unije, tako da rizik za Europsku uniju od desnih populista nije prvenstveno uspjeh u Europskom parlamentu, već to što kontrolišu nekoliko vlada i čine koaliciju sa drugima u još jednom broju vlada, i to je, mislim, veći izazov za Europsku uniju nego sami izbori.
Već smo pomenuli Ligu i pokret pet zvijezda, tačnije ja sam ih pomenula prije par dana. Italijanska štampa objavila da je Liga i njen lider Matteo Salvini dobio 3 miliona eura iz Rusije za predstojeće izbore za Europski parlament. Kako na ovo gledate? Russian for the upcoming European election? How would you see that?
Više zemalja je zabrinuto da će se Rusija ponovo miješati u kampanju za izbore za Europski parlament, ali da ponovim, postoji zajedničko uvjerenje da je populistička desnica podijeljena. Ako uzmete populističku desnicu u baltičkim državama ili Poljskoj, oni su snažno protiv Rusije, dok su u Austriji i Italiji proruski orijentisani. Mislim da je ruski utjecaj nešto na što mora da se veoma pažljivo obrati pažnja. Ali kad Putin kaže da je Rusija sposobna da organizuje populističke partije u Europi, to nije tačno.
Kao što ste rekli, glavno pitanje će biti ko će biti u poziciji da formira evropske institucije, Evropsku komisiju, Evropski savjet i druge. Da li biste se saglasili sa mnom da za sada najuticajniji evropski lider i njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Emmanuel Macron više nisu dovoljno snažni da bi uzvratili na sve kritike na račun Evropske unije i Brisela? Ko mislite da bi sada trebalo da preuzme vodstvo? Take a lead and how to fight back?
Mislim da je generalno Europa u mnogom boljem stanju nego što je bila prije nekoliko godina. Sjećate se da je financijska kriza skoro razbila eurozonu, da je migrantska kriza postala veliki politički problem za Europsku uniju, a sada 6 godina od ekonomskog oporavka, nezaposlenost je smanjena i pored toga što toliko ljudi dolazi u Europsku uniju, sve skupa, ako pogledate istraživanje javnog mnijenja, podrška za Europsku uniju u ovom trenutku u praktično svakoj europskoj članici je mnogo veća nego što je bila prije nekoliko godina. tako da stvari ne stoje tako loše, ali još uvijek nemamo konsolidovanu eurozonu, još uvijek postoji veliki rizik da bi mogli imati još jednu financijsku krizu u nekom trenutku, a Europska unija još nije uspjela da kompletira i konsoliduje arhitekturu eurozone i učini je otpornijom, odnosno neprobojnom na krize. I konačno tu je izazov koji vidimo kada je riječ o Schengenu, to jest Schengenskoj zoni, jer mi još uvijek nemamo potpuno graničnu kontrolu u više zemalja i Europska unija i dalje ostaje veoma podijeljena po pitanju migracija iz različitih razloga. Nisu bili u mogućnosti da izgrade instrumente i strukturu neophodnu za suočavanje sa izazovima migracija na uspješan način u narednih 5 do 10 godina. Sada je naravno broj azilanata opao. Relativno manji broj ljudi dolazi u Europsku uniju i to legalno, ali sa sličnim izazovima ćemo se također suočiti i u budućnosti. Treće veliko pitanje je spoljna politika i odbrana. Više se ne možemo oslanjati na Sjedinjene Države kao garanciju za europsku odbranu. Europa je postala više snažnija i autonomnija kao akter bezbjednosti i odbrane i suočava se sa brojnim izazovima sa istoka. Gospodin Putin nastavlja da bude suštinski agresivan igrač, a sa istoka je tu i izazov nemira sa Bliskog istoka i mnogo neizvjesnosti na sjeveru Afrike, tako da ima puno spoljnih izazova, a Europska unija je još uvijek nepripremljena da se nosi sa ovim problemima uspješno.
I far right parties, ako stranke desnice i populistički pokreti uspiju da ostvare dovoljno uspjeha u Europskom parlamentu i budu u mogućnosti da utiču na to ko će biti vladajuća struktura Europske unije, ko će biti na čelu u Europskoj komisiji, Europskom savjetu, a imajući u vidu njihove veze sa Rusijom, a svakog dana vidimo da nešto ispliva, što ukazuje da te veze postoje i da su prilično jake, kako mislite da će to uticati na buduće odnose sa Rusijom, ali i kakav će uticaj Rusija imati unutar Europske unije? Influence of Russia inside the European Union.
Mislim da će pitanje izbora sljedećeg predsjednika komisije i drugog vođstva Europske unije biti mnogo interesantnije ove godine nego prošli put, jer prvi put u istoriji Europske unije Hrišćansko-demokratske partije i socijaldemokrate skupa neće imati taj izbor. To je novi razvoj jer su praktično od 1950-ih te dvije stranke upravljale Europskom unijom i to se sada mijenja. Za izbor sljedećeg predsjednika komisije morat će da bude koalicija koja će uključivati i grupe drugih stranaka, konkretno liberale i potencijalno zelene. Mislim da u ovom trenutku izgleda prilično neizgledno da to budu i desni populisti.
Slušali ste razgovor sa Štefanom Leneom iz Instituta Carnegie Europe u Briselu.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Europa je u agoniji, ocijenilo je 30 uglednih intelektualaca u manifestu u kojem ističu da bi se mogla ponoviti katastrofa iz 30. godina prošlog stoljeća. Briselski političari tvrde da je scenario suviše katastrofičan, a europska javnost je gotovo ravnodušna. Slično se događalo i pred Drugi svjetski rat, kada je pisac Thomas Mann upozoravao na pojave koje su kasnije prerasle u fašizam, rasizam i antisemitizam, ističe Damir Grubiša, izvanredni profesor na Američkom sveučilištu u Rimu. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Grubiša objašnjava kako se suprotstaviti lažnim vijestima koje koriste populisti u Europi, kao i o povijesnom revizionizmu koji pritišće sva europska društva, kao i postjugoslavenske države. 30 uglednih intelektualaca, među kojima i dobitnici Nobelove nagrade, uputili su otvoreno pismo javnosti u kojem upozoravaju da je ideja Europe u opasnosti. Svetlana Aleksijević, Elfride Jelinek, Orhan Pamuk, potom Bernarda Henri Levy, Milan Kundera, Salman Rushdie, Abdullah Sidran i drugi uputili su prilično dramatičan apel. Međutim, dok sa jedne strane imamo ocjenu europske birokracije da se radi o pismu koje govori o jednom katastrofičarskom planu za Europu, javnost, ona obična građanska, reagira podijeljeno. Zašto?
Pa u prvom redu zato jer takvo mišljenje ne dijele političari i očito oni će imati sasvim drugačiji pristup toj krizi ili agoniji Europe o kojoj govore intelektualci. Možemo usporediti taj manifest s onim manifestom koje je napisao Thomas Mann prije Drugog svjetskog rata, kad je upozorio na pojave koje su naravno poslije prerasle u fašizam. Tako i ovi intelektualci naravno osjećaju ono što se kaže duh vremena, atmosferu koja se rađa u pojedinim zemljama u zapadnoj i naravno istočnoj Europi, i iz te atmosfere, iz tog povratka te atmosfere, iz narastanja populizma, političke demagogije, rasizma, pa konačno i antisemitizma, detektiraju jedno pogoršano stanje u cijeloj Europi i naravno implicitno su na udaru baš one političke elite koje niječu da se atmosfera pogoršala u ovih posljednjih desetak godina u Europi i da je zapravo na kušnji i sam princip europskog ujedinjenja i naravno europske integracije i zadržavanja onih parametara mira nakon Drugog svjetskog rata koje je upravo potpomoglo stvaranje europske zajednice, a onda i Europske unije.
Filozof Bernard-Henri Lévy je sa priličnim pesimizmom govorio o ovom o čemu vi govorite. Da li stvarno se može dogoditi da pobjedu odnesu oni koji žele brodolom Europe koju smo poznavali zadnjih 30-ak i više godina?
Pa vidite, kao što su i Britanske partija neovisnosti uspjela iznutra zapravo podrivati Europu i europsko jedinstvo preko Nigel Farage-a i onog dijela suverenističkog koje je sada u manjini, dogodit će se i sa Brexitom i sa skrivenim taktikama i Orbana i Kaczynskoga i svih ovih na istoku Europe kojima zapravo koncept Ujedinjene Europe kvari planove za njihovu uspostavu apsolutne vlasti nego što im daje i njihovi suvremeni ustavi i njihovi programi pridruživanja Europskoj uniji, tako da se zapravo u tome očituje i jedan nedostatak svih političkih snaga i lijevog centra i desnog centra koji su se uljuljkali u lažne iluzije takozvanog liberizma, ekstremnog liberalizma i ekstremnog prihvaćanja tržišta kao regulatora svih društvenih procesa.
Vrata i liberalnoj demokraciji nisu nažalost otvorena jučer. Mnogo toga se nagomilalo posljednjih godina u Europi, a liberalne snage nisu imale odgovor na brojna društvena pitanja, na brojne društvene dileme, što su retrogradne snage uspjele dobro iskoristiti. Kako je Europa došla u situaciju da nema odgovore na bitna društvena pitanja?
Pa vrlo jednostavno, zato što je ta demisija Europe, odnosno odustajanje od glavnih ciljeva Europe nastupilo još 2005. godine, a to je propašću referenduma o Europskom ustavu u Francuskoj i Nizozemskoj. Tada je se pokazalo da su političke snage koje su bile tada, da tako kažemo, u centru zbivanja, jednostavno previdjele mogućnost da se taj populizam ispolji odmah na pitanju Europskog ustava i daljnjeg ujedinjenja Europe. I naravno da su i u Francuskoj, i u Nizozemskoj, i u drugim zemljama svi ti referendumi bili loše pripremljeni, loše organizirani. Jednostavno nisu političke snage koje su se zalagale, bar formalno, za ujedinjenje Europe, ušle u to zdušno i rezultat je bio takav i s tom godinom, dakle 2005. počinje erozija Europske unije koju nije spasio ni Lisabonski ugovor, naravno, i nisu spasile ni one snage koje su unutar ovih dviju glavnih zemalja, Francuske i Njemačke, ipak htjele raditi u smjeru jače europske integracije.
U jednom od svojih tekstova ste napisali kako populističkoj internacionali u prilog ide i val nemira i nereda koji se šire po Europi, različite forme od trgova do ulica, različite motivacije, ali vrlo sličan bijest protiv establishmenta valja se od Francuske, Španjolske, Varšave, Budimpešte, Bukurešta, Tirane i sve do europske, kako kažete, periferije Srbije i Crne Gore. Suština tih protesta naravno je različita, ali zašto mislite da bi te proteste populisti mogli iskoristiti, a ne i europske liberalne i demokratske snage?
Pa čini mi se da europske liberalne i demokratske snage nemaju više onu moć zamišljanja budućnosti i svojih društava i Europe. Jednostavno, politika se svela zapravo na trgovinu vlašću, politika se svela zapravo, ono što bi se reklo, iz dana u dan preživljavanje, a tome je kriva, naravno, tome su krivi u prvom redu i cjelokupni način života na zapadu, od sveučilišta, od javnog servisa, televizije, od uvođenja novih tehnologija, Twittera, Facebooka, u kome svaki građanin, a to je cilj populista, može doći do izražaja i može, naravno, zauzeti jednu pozitivnu ulogu u kreiranju javnih politika. Međutim, naravno, to je sve privid, to je sve iluzija, iza toga stoji zapravo nemoć tih političkih elita koje su zapravo zahvaćene procesom korupcije, da zapravo argumentiraju svoju viziju svijeta i da vuku svoja društva prema tom idealu. Naravno, osnovno je pitanje da se zapravo Ujedinjenje Europe ne može podržati u ovom stanju kakvo jest prema tome, ili će se Europa ponovno vratiti na svoje jedinice države, suverene države, ili će naravno nakon izbijanja jedne nove ekonomske krize prevladati ipak mišljenje da treba ići u federalizaciju Europske unije i u stvaranju jedne Europske federacije. Ali taj cilj je sada sve dalje i dalje.
Živimo u vrijeme lažnih vijesti, koliko i ta činjenica može utjecati na ishod predstojećih europskih parlamentarnih izbora i kako se lažnim vijestima uopće suprotstaviti u današnje vrijeme?
Lažne vijesti su opći fenomen današnjice, međutim, one su uvijek postojale. Samo je problem u tome što sada proizvodnja vijesti, tih lažnih vijesti, je mnogo lakša nego ikada. Upravo digitalizacija svijeta i usvajanje novih tehnologija omogućuje da se te fake news ili lažne vijesti brže šire. I čim naravno je ta arena stvaranja vijesti dostupna svima, ili da tako kažemo i onima koji nisu profesionalci, onda se te lažne vijesti i lakše šire. I naravno, te lažne vijesti vidjeli smo sada izvrsno na primjeru Brexita. Na kraju krajeva, oni koji su zalagali za Brexit priznali su nakon referenduma i nakon pobjede opće orijentacije ka Brexitu da su zapravo lažirali i podatke i da su lažirali i činjenice zašto je Velika Britanija navodno izgubila u odnosu na njeno članstvo u Europskoj uniji. Naravno, takve je moguće izračune moguće lažirati u drugim zemljama. Mi smo vidjeli kako sad radi taj mehanizam, a osim toga i, da tako kažemo, i dolaskom populističkih snaga imamo sve veći prodor lažnih vijesti, vijesti koje zapravo opravdavaju njihovu politiku i na taj način zapravo unose konfuziju u taj svijet, medijski svijet, koji zapravo onda stvara iskrivljenu i ciničnu sliku i o politici uopće i o političkim elitama i klasama koje naravno snose najveću odgovornost za to.
Američke obavještajne agencije u svojim izvještajima upozoravaju na utjecaj Kremlja na američke izbore 2016. ali i na izbore u pojedinim europskim zemljama. Da li bi se to moglo dogoditi na izborima za Europski parlament? Primjerice, prije par dana talijanski Espresso je objavio da je Salvini od Kremlja dobio 3 milijuna eura za financiranje kampanje Lige za predstojeće europske izbore.
Izgleda da je ta penetracija mogućih financijera sa istoka, pa tako i iz Rusije, sve vjerodostojnija. Naravno, teško je reći o čemu se tu radi, međutim, čini mi se da u ovom slučaju Salvinija u pitanju je bilo financiranje same stranke. Naravno, sad je izašla jedna knjiga, takozvana crna knjiga o Ligi, gdje se govori zapravo o svim malverzacijama. Ne treba ni zaboraviti da je sud dosudio Ligi da mora vratiti iznos od 48 milijuna eura, koje su zapravo izvukli iz državnog trezora, uglavnom lažnim financiranjem, prikazivanjem lažnih troškova, pri čemu naravno vodstvo stranke se okoristilo na najgori mogući način, kao u slučajima najjeftinije i najprimitivnije korupcije. Tako da je zapravo tu pitanje financijera isto tako neriješeno, jer naravno i mnoge zemlje nemaju nikakvu branu mogućim prodorima i anonimnih financijera, pa i takvih podzemnih financiranja od strane nekih, da tako kažemo, protagonista na istoku, Putina i Rusije, tako da je cijela konfuzija zapravo pritom dobila i na snazi izborom američkog predsjednika Trumpa, koji sa svoje strane isto tako negativno djeluje na političku atmosferu u svijetu.
Predsjednik Europskog parlamenta Antonio Tajani izazvao je val reakcije u Hrvatskoj i Sloveniji zbog izjave o talijanskoj Istri i talijanskoj Dalmaciji. Kasnije isprike mu baš i nisu bile na visini, ali kao da je politički vrh u Hrvatskoj bio zadovoljan isprikama koje je čuo na Europskoj pučkoj stranci.
Činjenica jest da je Tajanijev istup toliko bizaran i toliko čudan da zapravo on je zahtijevao jednu daleko smišljeniju reakciju. Činjenica jest da su Slovenci u tom pogledu mnogo energični i oni su se zapravo pozivali na rezultate talijansko-slovenske komisije koja je 2000. godine završila s radom, dok recimo Hrvatska nikad nije dovršila taj posao, jednostavno se povukla iz te komisije, što je omogućilo onda Italijanima da jednostavno prešute bilo kakvu mogućnost da naši povjesničari, historičari i njihovi historičari utvrde nepobitne neke činjenice. A Tajanijev istup je bio tipični populistički, gdje se on htio ulagivati ekstremno nacionalističkim snagama koje danas su u jurišu na vlast ovdje u Italiji, i naravno sa tim svojim izjavom on je zapravo kompromitirao i sebe kao predsjednika Europskog parlamenta. I sasvim je normalno da on mora snositi nekakvu odgovornost, međutim, naravno problem je u tome što eto vidimo da su partneri Tajanija uz Europske pučke stranke vrlo mlako to na to reagirali i jednostavno nisu činili ono što je trebalo učiniti, a to je da se zatraži da se ponovno oživi rad te talijansko-hrvatske komisije, da dođemo do sličnih rezultata kao što su došli Slovenci i Talijani. I upravo u njihovom tome zajedničkoj izjavi leži zapravo glavna argumentacija i motivacija koja onemogućava onda takve manipulacije kao što je napravio Tajani ili kao što radi jedan dio desnice danas, da stavlja u prvi plan onog što se dogodilo za vrijeme rata i u poraću, a prešućuje čemu je to prethodilo. A tomu ono što je to, čemu je to prethodilo, je zapravo teror fašističkog režima i prema Slavenima, dakle i Hrvatima i Slovencima u Istri i u mjestima koji su bili pod njihovom upravom, i naravno užasni ratni zločini koji su se doživjeli za vrijeme Drugog svjetskog rata, a koje Hrvatska nije dovoljno, da tako kažemo, valorizirala u svojoj memoriji, kao da želi prešutjeti uopće to doba rata, jer im ne odgovara zapravo tko su bili pobjednici u ratu, a to je partizanski pokret, naravno predvođen komunističkom partijom tadašnjom, koji je zapravo efikasno se uspio suprotstaviti i fašistima i nacistima.
Međutim, naravno, to olakšava i put revizionizmu, koji je revizionizam u prošlosti, koji je sve snažniji na Balkanu, ne samo u Hrvatskoj.
Da, revizionizam je opća pojava, taj povijesni revizionizam pritišće sad sva društva, uključivši italijansko društvo u kojem ja trenutačno živim i radim, ali naravno i sve postjugoslavenske zemlje. Taj revizionizam je toliko jak, on je jak naravno i u drugim zemljama, jak je isto i u Poljskoj, gdje se pokušava zataškati zapravo kolaboracija Poljaka u holokaustu. Ona pokušava se zataškati i u Mađarskoj, gdje su jake kvislinške snage admirala Hortija sudjelovale u zločinima, kao što mi naravno i u Hrvatskoj zataškavamo ono što se dogodilo za vrijeme Drugog svjetskog rata, ne sa strane partizanske borbe protiv nacističkog i fašističkog okupatora, nego u nezavisnoj državnoj Hrvatskoj, koja je jedan od najvjernijih protagonista holokausta u tom fašističkom internacionali koja se bila uspostavila u Drugom svjetskom ratu.
Naš gost bio je Damir Grubiša, izvanredni profesor na Američkom sveučilištu u Rimu. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dragana Erjevec.
Poštovani slušalci, srdečan pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Glasom mladih. Narednih pola sata rezervisani su za priče o mladim uspješnim ljudima u regionu, njihovim mišljenjima o različitim temama, ali i problemima sa kojima se ova populacija susreće. U sljedećih 30 minuta govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
U ovoj sedmičnoj emisiji pitali smo mlade iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine u koje svrhe najčešće koriste internet i da li su imali bilo kakvo negativno iskustvo. Naime, u posljednjih 10 godina internet je definitivno postao najvažniji način da najbrže dođemo do svih mogućih informacija. Dostupan je svima, a promijenio je put učenja, rada, međusobnog komuniciranja, pa čak i zabavljanja. Međutim, postoji i druga strana interneta. U najnovijem izvještaju UNICEF-a rađeno u regionu tokom prošle godine, više od 45% mladih doživjelo je i neku vrstu neprijatnosti na internetu. Izvještaj također ispituje kako se preko interneta povećava izloženost mladih rizicima i opasnostima, uključujući zloupotrebu njihovih privatnih informacija, pristup štetnim sadržajima i virtualno zlostavljanje. Sveprisutnost mobilnih telefona, kako je u izvještaju zabilježeno, dovelo je do toga da je prisustvo mladih na internetu pod sve manjim nadzorom, što je potencijalno opasnije. Mladi Tuzlaci kažu da su najaktivniji na društvenim mrežama u Bosni i Hercegovini. Mnogi od njih uključeni su u brojne aktivističke grupe, gdje se ne ustručavaju komentarisati čak ni društveno-političke prilike. Koleginica Maja Nikolić pitala ih je kako društvene mreže i internet utiču na njih.
Instagram je najštetnija društvena mreža za mentalno zdravlje mladih, ustvrdilo je ovo istraživanje Britanskog kraljevskog društva za javno zdravlje. Ovo istraživanje pokazalo je da mladi koji su više od 2 sata dnevno koristili društvene mreže doživjeli su psihološke promjene. Slobodan Blagovčanin, student psihologije na Univerzitetu u Tuzli, smatra da je ovo istraživanje validno, te se i sam bavi utjecajem društvenih mreža na mlade.
Recimo, meni je bilo interesantno da društvena mreža koja najveći utjecaj među mladima ima upravo Instagram, čini im se već ove godine sa preko 1 milijardu korisnika. Ta društvena mreža isto tako je jedna od najzasluženijih za razna psihička oboljenja kod mladih i zaista razlog je i više nego jednostavan. Na Instagramu, bar za one koji iskoristili Instagram, znate da je moguće da se mnoge stvari ljepšavaju, dotjeruju ili kako to korisnici Instagrama zovu, da koriste filtere, jeli? Međutim, mlada osoba, tako reći, bombardovana stalnim takvim sadržajem, stvara neku drugačiju iluziju, stvara iluziju da neko mnogo ljepše, bolje, dinamičnije, interesantnije živi od nje. Isto tako, obzirom da nam je sve na dohvat ruke, od Pariza do Balija do, ne znam, fitnessa i nadalje, jednostavno mlada osoba počne, adolescenti pogotovo, počnu kod sebe da sumnjaju, da nešto propuštaju. Naravno, to se u mnogome odražava na ne samo njihovo psihičko stanje, već i na njihovo svakodnevno djelovanje u društvu.
Damira Ibranović ističe da i sama na društvenim mrežama uočava loše sadržaje koji su vidljivi među mladima. Osobno, Damira nije doživjela uvrede i poniženje.
Lično nisam imala neka negativna iskustva, da mi se nešto loše desilo, ne znam, nekog nasilja preko interneta ili sličnih stvari, ali isto tako znam da se dešava svuda oko nas, da trebamo biti jako oprezni, pogotovo kad su klinci u pitanju.
U što ti najčešće društvene mreže i internet koristiš?
Generalno najviše vremena provodim na Facebooku, Instagramu, ostalim društvenim mrežama, mislim koliko god mi to porica, ali to je naša svakodnevnica, tako da nisam izuzetak od svega toga.
Amra je mlada novinarka u Tuzli i kaže često ispod svojih tekstova uočava ružne komentare.
Što se tiče neugodnih situacija putem interneta, pa najčešće zbog posla koji radimo nam se dešava da ispod tekstova svako osjeća slobodu da napiše bilo šta, pa makar to bilo i vrijeđanje porodice koja ne mora nužno da se veže za ono što radimo, tako da su to recimo neka negativna iskustva. A ja ga koristim također najviše za posao i mislim da meni i često mojim kolegama je imenik zamijenio internet, tako da najviše kontakata što se tiče novinarstva možemo tu pronaći i spojiti se sa ljudima koji su nam potrebni.
Samo još da mi prokomentiraš činjenicu da zapravo sami mladi ljudi sudjeluju u tim negativnim sadržajima, kako bi to evo pravo?
Pa meni je strašno, recimo, mislim da današnja generacija odrastaju u boljim uslovima, međutim jedini moj komentar na to sve što bi moglo da napravim paralelu s prijašnjim vremenom, da danas djeca nisu morala da se suočavaju da svako komentariše bilo šta, pa na račun njihovog izgleda, naročito kada govorimo o osjetljivim godinama, kada se vi formirate kao ličnost, a onda vam se dogodi da neko prokomentariše čisto zato što može da ste debeli, ružni ili bilo što je opet neki lični zaključak.
Slobodan, naš sugovornik s početka priče, ističe da mladi, ali i njihovi roditelji moraju biti svjesni da svi profili na društvenim mrežama nisu privatni, nego javni.
Nažalost, u ovom razgovoru trebao bi da spomenem i Snapchat i još neke društvene mreže koje, nažalost, prema našim saznanjima, jeli, u radu sa mladima, ne koriste se toliko za neku direktnu izravnu komunikaciju, koliko se koriste za slanje eksplicitnih sadržaja, obzirom da Snapchat je društvena mreža na kojoj poruke ne ostaju, same se automatski brišu. Ali isto tako aplikuje ovaj savjet i za moje vršnjake, za mlade, da ukoliko primijete kod sebe promjene u ponašanju, a i u jednom trenutku pomisle da su uzrokovane njihovom prevelikom aktivnosti na društvenim mrežama ili u krajnjoj granici, ako primijete kod sebe da osjećaju se lošije ukoliko im neka fotografija ne prolazi s dovoljnim brojem lajkova, prvenstveno da znaju da to nije nikakav bitan problem i nije ništa bitno, ali isto tako ako to nastavi da se ponavlja, svakako da potraže pomoć prijatelja, onda kasnije i stručnu pomoć, to nije ništa strašno. Jednostavno 21. vijek je i mnogi izazovi čovječanstvu dolaze, a kažu da je 21. vijek vijek psihičkih oboljenja.
Zanimljivo je da su brojna svjetska istraživanja pokazala da je YouTube mreža koja najpozitivnije utječe na mlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Istraživanje pokazuje da najveći procenat mladih u Crnoj Gori koristi internet za zabavu i kontakte na društvenim mrežama, dok je manji broj onih koji koriste internet i kao pomoć u procesu obrazovanja. Naši sagovornici, studenti sa Fakulteta za biznis i turizam iz Budve, kažu da je lažno reklamiranje proizvoda na internetu oblast u kojoj su imali negativnih iskustava. Slušamo Jasnu Vukićević.
Oko 85% anketiranih građana Crne Gore kažu da svakodnevno koriste internet. Prema podacima Zavoda za statistiku, njihove najčešće online aktivnosti su telefoniranje putem interneta ili videorazgovori te korištenje društvenih mreža, dok je oko 70% građana kazalo da prate online novine i časopise. Kod mladih se korištenje interneta povećava s uzrastom, pa oni od 15 do 17 godina svakodnevno koriste internet u procentu od 97%, najviše za zabavu i održavanje kontakata na društvenim mrežama. Na Fakultetu za biznis i turizam o korištenju interneta razgovaramo sa Jelenom, Anom, Milesom i Ganom.
Pa ja najčešće koristim za Instagram, uglavnom Google, YouTube, da čitam neke knjige, tako nešto vezano za fakultet, isto uzimam dosta informacija sa interneta preko Wikipedije, Googlea i tako tih sajtova.
Za što najviše koristite internet?
Pa za fakultet najviše. Pa tražimo, tipa možemo otvoriti neke stvari koje ne možemo da nađemo u knjigama, ili tako onda preko interneta najbolji je mogući način.
Ja najviše koristim internet za društvenu mrežu Instagram. Posle Instagrama za najviše onda Google i YouTube. Gledanja nekih serija, filmova, to je to. Ali Instagram pretežno.
Moji sinovi uči u škole. и я учимо с ними. И что не знам, то тражим у интернету. И как это, студирам на факультету, и что не разумем, то у интернету.
Есть ли некад имали неприятных искусства на интернету?
Неприятные? А, то є обично, то є, як ото, то є обично за інформацію, яку я сам не тражила. То є, як ото, порнографія, інформація за ті услуги, які я не волім, так, так.
Prema zvaničnim podacima, procenat ispitanika u Crnoj Gori koji su kupovali robu ili usluge putem interneta iznosi oko 26%, i riječ je najčešće o odjeći, sportskim proizvodima i rezervaciji smještaja za odmor. Među neprijatnostima sa kojima su se sreli u virtualnom svijetu, naše sagovornice kao najveće navode loša iskustva prilikom online kupovine.
Instagram je baš jedna velika, da kažem, laž, jer ljudi se predstavljaju lažno, pogotovo prodaju neke stvari što uopšte nema nikakvog smisla, ni predstavljaju, uglavnom sve to jedna zabluda ljudi.
Kako se zaštititi od takvih neprijatnosti?
Pa, po mom mišljenju treba ljudi prvo da se raspitaju, ako uzme lupam od neku online kupovinu, prvo da se raspitaju da li je to zaista, da li je to taj butik baš, ili je laž neka, pošto mnogi ljudi nasjedaju, pogotovo kad stave malo niže cijene.
Pa ja da znam, nije bilo zloupotrebe mog imena, ja uglavnom vodim računa, meni je to sve zaštićeno i niko ne može da mi vidi moj profil ukoliko ja to ne odobrim. A bilo je prevara što se tiče online kupovine i tako to, bilo je da se šalju neke stvari koje uopšte nisu iste kao što su na slici sa koje sam poručila to, ili je bilo bilo je situacija u kojima sam ja samo poslala novac i tu bi me ljudi zeznuli, ne bi poslali na primjer to što sam naručila. Više nisam naručivala ništa online i to je to.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U Srbiji svakodnevno više od 3,5 miliona građana koristi internet, pokazuje istraživanje Republičkog zavoda za statistiku. Prema podacima te ustanove, čak 1/3 njih koristi internet za kupovinu roba ili usluga. Koje usluge koriste mladi u Srbiji i kakvo je njihovo iskustvo na svjetskoj mreži, slušate u priči Norberta Šinkovića.
Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, više od 96% mladih u Srbiji između 16 i 24 godine posjeduje nalog na društvenim mrežama. Najpopularniji su svakako Facebook i Instagram, ali ni stranice za deljenje video sadržaja YouTube ne gubi na popularnosti, saznajemo od 22-godišnje Bojane Tomić.
Najčešće internet koristim da bi komunicirala prosto s drugim ljudima, također koristim Instagram, Facebook. Instagram često koristim, također gledam prenose utakmica određenih sportskih, jako često YouTube, serije, filmovi, to je u suštini to.
Ima i onih koji, pored zabave, internet koriste za promovisanje sobstvenog poslovnog poduhvata. Novosađanka Vanja Pajović putem platforme za deljenje fotografija i videa, Instagram, prodaje nakit.
Koristim internet u svrhu promocije svog biznisa, bavim se uslužnom kupovinom i promocijom svog biznisa, prodajem nakit. Na Instagramu, što se tiče nekih negativnih iskustava, nisam imala.
Iako prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, 1/3 korisnika interneta u Srbiji redovno kupuje robu i usluge preko svetske mreže, ima i onih koji u buduće znatno opreznije će kliknuti na ponude na sajtovima. Među njima je i Ana Todorović.
Kada sam putem interneta naručivala neku haljinu, došlo je nešto potpuno drugačije, ali nisam ništa rekla.
Da internet nije mesto samo zabave, već je moguća i zloupotreba te mreže, pokazuje primjer Teodore Rudan iz Novog Sada, čiji je identitet ukraden.
Radilo se o sajtu za upoznavanje ljudi i neka devojka je uzela moje slike i moje podatke sa Instagrama, čini mi se, i onda sam tek nakon par mjeseci zapravo slučajno saznala da, odnosno videla da su to moji podaci i da se neko upoznaje, eto, sa nekim ljudima. U tom momentu imala sam 15 godina, nekako sam se bila uplašila da bilo šta pokrećem zbog toga što bi onda možda naišla na osuđivanje zašto imam ne znam, Instagram ili tako nešto i onda sam se nekako uplašila i kao samo sam prećutala, odnosno poslala sam ja njoj poruku da znam da mi je ukrala podatke, da im molim da obriše, ali nisam je tužila ili tako nešto i ona se izvinjala i obrisala te podatke brzo.
Iako ne postoji član krivičnog zakonika koji se specifično odnosi na krađu identiteta na internetu, isti taj pravni dokument zabranjuje neovlašćeno objavljivanje i prikazivanje tuđih slika. Na osnovu tog zakona postoji mogućnost privatne tužbe. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18 sati i 30 minuta.
Emisiju Glasom mladih nastavljamo pričama o uspješnim mladim ljudima iz Bosne i Hercegovine. U prvoj priči upoznajemo troje srednjoškolaca iz Konjica koji svoje slobodno vrijeme provode volontirajući u Crvenom krstu u tom gradu. Sa mladim volonterima razgovarala Mirsada Ćosić.
Crveni križ Konjic kroz svoje aktivnosti trudi se da pomogne stanovnicima Konjica kojima je ta pomoć zaista i potrebna. Amina Mađak, Alana Mustafić i Denis Kevrić, učenici srednje škole Konjic, svoje slobodno vrijeme podarili su za humanitarni volonterski rad upravo u Crvenom križu u svom gradu. Amina o tome kaže.
Ja sam volonter Crvenog križa već nekih pola godine. Prijavila sam se na volontiranje kada sam shvatila da u stvari u cijeloj Bosni i Hercegovini taj volonterski rad je stvarno aktivan i onda sam poželjela da ja budem volonter Crvenog križa upoznavši mlade širom Bosne i Hercegovine koji su također volonteri. Tako da sam veoma sretna i sa svojih par bližih prijatelja pokrenuli smo ovako da se malo više čuje o Crvenom križu, tako da nas sad ima skromnih 50. Naravno, nismo uvijek svi jednako aktivni, ali kakva god akcija da bude i šta god da nekom treba nešto pomoći, aktiviramo se u najvećem mogućem broju u tom trenutku.
Amina naglašava da je posebna radost kada nekome podarite osmijeh i toplu riječ.
To je jedinstveni osjećaj koji čovjek može stvarno da uvidi samo u volonterskom radu. Kada znate da ste pomogli nekom, da ste učinili neko dobro djelo, uputili nekome osmijeh, ako ništa drugo, stvarno mnogo znači. A mislim da svako treba barem jednom u životu da taj osjećaj osjeti, jer to je nešto nezamjenjivo. Postoje na stara poslovica naše samo ono koliko damo.
Denis Kevrić je također Konjičanin koji je odlučio da pomaže drugima.
Mislim da je jako važno biti u Crvenom križu, pogotovo u malom gradu kao Konjic. Nismo radili puno akcija, ali nastojimo raditi što više i da pomognemo ljudima kojima je potrebno. Mislim da mi je definitivno jedna od najdražih akcija koju smo radili kada smo otišli posjetiti djecu sa posebnim potrebama. Nisam očekivao da ću osjećati neku ljubav, da ću se onako osjećati kao da sam učinio nešto veliko. Male stvari su važne, kao na primjer ako otvorimo nekome vrata da izađe ili na primjer pomognemo starijoj ženi da pređe cestu i takve male stvari da postanu, kako to kaže, normalne nama, da ne budu nam neugodne i da stvarno pomažem ljudima koliko god možemo. Ja radim takve stvari i mislim da je to važno i da bi to svi trebalo raditi.
U Crvenom križu svi volonteri su složni i zajedno realiziraju razne akcije pomoći svojim sugrađanima, kaže nam Denis.
U našoj grupi na Viberu smo prilično svi tu. Kada god nešto je potrebno, na primjer donirati odjeću hranu, svi smo tu odmah i kogod može da pomogne, odmah će pomoći.
Lana Mustafić ističe da je 3 mjeseca aktivna u Crvenom križu Konjic.
To je ispunjenje čovjeka i stvarno se ne može mjeriti ni s čim. Dobro se dobrim vraća i ja stvarno vjerujem u to. Mislim da se mladi stvarno pokreću što se tiče i smišljanju tih novih ideja, te i realizovanju istih. Te i mi svi zajedno pokušavamo u grupi iznijeti te neke naše pokušaje, organizacije, neke pomoći, te i na taj način pokušamo da uljepšamo, a i olakšamo nekoj osobi život.
Sekretarka Crvenog križa Konjic, Šaha Kurtović, sretna je jer ima mladi volontera koji im pomažu da njihove aktivnosti lakše realiziraju.
Toliko mi je puno lakše raditi, samo se kaže šta treba, oni su tu. Stvarno sam prezadovoljna.
Mladi volonteri Crvenog križa u Konjicu poručuju da su otvoreni za pomoć i razne akcije i pozivaju sve mlade da otvore svoje srce i budu humani.
A naravno, pojedinac ne može ništa uraditi sam, međutim, ako je više pojedinaca koji žele isto, mislim da se mnogo toga može promijeniti na pozitivno.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Nakon priče o volonterima srednjoškolcima, nešto što može da interesuje sve studente u Bosni i Hercegovini. Naime, zbog blokade u radu Agencije za razvoj visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine, bosansko-hercegovačkim studentima prijeti opasnost da ostanu bez programa Erasmus+, koji im omogućava učestvovanje u akademskoj razmjeni, odnosno studiranje na evropskim univerzitetima. Studenti upozoravaju da su i ovaj put žrtve etničkih i političkih previranja, te zahtijevaju od agencije da, poštujući okvirni zakon o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, što prije riješe krizu koja dovodi u pitanje njihovu akademsku karijeru. Slušamo koleginicu Mariju Augustinović.
Zbog blokade u procesu akreditacije na udaru bi se prvi mogli naći studenti 6 javnih i privatnih univerziteta iz Zenice, Banja Luke i Istočnog Sarajeva, kojima je akreditacija istekla prošle godine. Hida Kurtić iz BH ogranka međunarodne organizacije Erasmus Student Network upozorava da isti problemi potom čekaju i ostale BH univerzitete kojima prijeti izbacivanje iz programa Europske unije Erasmus+.
Niko zaista nije ni svjestan posljedica koje mogu da nastanu zbog sve situacije, budući da studenti neće moći više da idu na razmjene unutar Europske unije, zatim profesori isto tako neće moći ići na edukacije, pored toga strani studenti neće moći dolaziti u Bosnu i Hercegovinu da studiraju.
Agencija za razvoj visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine dobila je iz Europske unije rok da do 31. marta produži akreditacije univerzitetima. Međutim, za ovaj proces potrebna je nova odluka o normama kojima se utvrđuju minimalni standardi u oblasti visokog obrazovanja u BiH, a njeno usvajanje je blokirano političkim i etničkim nesuglasicama u agenciji. Direktor agencije Enver Halilović podsjeća da su protiv ove odluke 2016. godine glasali članovi upravnog odbora iz reda srpskog naroda, ali ističe da uskoro očekuje rješavanje ovog problema.
Argument je bio donošenje zaključka na vladi Republike Srpske da se ne usvaja odluka o normama na osnovu kojeg se vrši akreditacija, zato što to po ocjeni donosioca tog zaključka, taj dokument znači prenos nadležnosti. Napominjem da je 2011. godine postojao isti taj dokument po kojem je rađena akreditacija.
Univerzitetska profesorica i bivša članica upravnog odbora agencije Lamija Tanović upozorava da će bez dogovora o nastavku akreditacije univerziteta osim Erasmusa biti ugroženi i ostali akademski programi Europske unije.
Osnovna zamjerka je bila politički utjecaj. I druga, recimo, je važna zamjerka bila način kako se biraju članovi upravnog odbora, koji su kobajagi nezavisni, a u stvari su svi na koncu politike.
Apel za deblokadu procesa akreditiranja univerziteta upućen je iz udruženja Erasmus Student Network, koje je pozvalo studente iz cijele Bosne i Hercegovine da dignu svoj glas i izbore se za kvalitetan obrazovni sistem i ostanak u programu Erasmus+. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Ne znam šta je to, je omladni. Svi buljaju ćoškove, slušaju neku muziku. Umjesto da se prihvate posla.
Po tebi je sve crno, a nije baš sve crno tako. Ne mora biti ni bijelo, nije ni bijelo.
Subota u 15 na radiju Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
U vremenu kada većina mladih želi napustiti Bosnu i Hercegovinu, Bišćanin Haris Babić planira svoju karijeru i život baš u rodnom gradu. Svjestan da je do posla danas teško doći, odlučuje stvari uzeti u svoje ruke i sam sebi obezbijediti egzistenciju radeći ono što najbolje zna. Priču pripremila Dženita Dureković.
Ovih dana u Bihaću sa radom počinje škola sporta za djecu uzrasta od 4 do 10 godina. U nedostatku posla 26-godišnji Haris Babić, uskoro magistar tjelesnog odgoja, odlučio se na ovaj potez kako bi sebe obezbijedio egzistenciju, ali i kako bi najmlađim sugrađanima pružio priliku da od ranog djetinjstva upoznaju se sa svim sportskim disciplinama i zapravo shvate koliko je za njihov razvoj značajno bavljenje bilo kojim sportom.
Uzmujući u obzir baš tu nezaposlenost i sama sam nezaposlen, pored tog školovanja nisam čekao da mi neko ponudi priliku, želio sam da sam sebi stvorim i mislim da je sad pravo vrijeme da krenem, da podignem to sve na jedan veći nivo što se tiče moje te sportske karijere, tako da sam odlučio ovu godinu osnovati svoju školu sporta za djecu, također tip škole univerzalni gdje ću ja sa djecom raditi plivanje, skijanje,
Haris je rad sa djecom zavolio još tokom studiranja, pa su i sve njegove kasnije aktivnosti i angažmani vezani upravo za rad sa djecom. Po završetku fakulteta 5 godina proveo je u radu sa djecom u Univerzalnoj školi sporta UNA. Paralelno je upisao i postdiplomski studij i kaže da je ovo pravo vrijeme da napravi ovaj značajan iskorak u svom profesionalnom razvoju.
2 sedmice radit će se kroz igru i djeca se upoznavati sa nogometom, pa sljedeće 2 sedmice poligon, možda nekakvi poligoni, pa elementarne igre, pa odbojka, pa rukomet, pa atletika, pa gimnastika. To su sve osnove tih sportova gdje će djeca, znači, sami vidjeti, pokazati sklonost prema nekom sportu, a onda ću ja nakon nekog rada sa djecom preporučiti roditeljima da se dijete usmeri prema tom sportu prema kojem je pokazao najviše sklonost. Na početku će oni biti svi zajedno u istoj grupi, dok negdje možda u 9. mjesecu kad krene opet škola sa radom, onda ću na osnovu brojnosti djece razvrstati djecu od 4 godine do 6 i po grupama tako raditi, a druga će grupa biti od 6 do 10 i sve će to biti, znači, kako popraćeno igrom i zabavom.
Doprinijeti razvoju sporta i sportske kulture u gradu na Uni, Harisov je motiv za rad u gradu koji trenutno nema ni bazena, a ni skijališta. Za upoznavanje mališana sa ovim sportovima, kaže, snaći će se kao i ranije. No, duboko vjeruje i da će se te stvari konačno promijeniti i da dolaze neka bolja vremena i za sport, ali i mlade ljude u Bosni i Hercegovini. Želja mu je u gradu u kojem je rođen ostvariti svoje snove, a ne negdje tamo daleko, van granica domovine.
Iskreno, ja sam za opciju da ostanem ovdje, jer vjerujem da se ovdje može raditi u struci, samo potrebno malo želje, truda i volje, a nadam se da ću ostvariti budućnosti pred nama, tako da vidjet ćemo. Nisam neki sklonosti da idem vani, ovdje mi je familija, tako da i ovdje je lijepo, grad Bihać je lijep i vjerujem da se može ovdje raditi i biti zadovoljan, pa eto, nadam se da ću ostvariti te svoje snove i ciljeve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Za kraj emisije jedna muzička priča. Isak Haračić, mladi je violončelista koji je u svojoj relativno kratkoj karijeri ostvario brojne uspjehe, nastupivši na prestižnim svjetskim pozornicama. Nastupao je u Sjedinjenim Američkim Državama, Japanu i mnogim drugim zemljama. Prvi je čelista Sarajevske filharmonije, ali i član Međunarodnog orkestra Bez granica, kojim rukovodi poznati srbijanski dirigent Premil Petrović. Sa Isakom Haračićem razgovarao kolega Ivan Katević.
Isak, dosta si rano počeo svirati violončelo. Otkud ljubav prema muzici i zašto baš taj instrument?
Nisam ja birao ni muziku ni instrument, to se desilo sasvim slučajno nekako, kada sam sa 5 ili 6 godina u vrtiću sam bio u Beogradu i bili su ljudi koji su dolazili iz niže muzičke škole, tražili su talentirane mlade ljude i onda su samo pitali da li bih probao da upišem muzičku školu i da vidimo kako će to da ide. I tako se desilo, na violončelu je bilo jedino slobodnog mjesta, tako da sam izabrao to jer sam morao.
Danas je član Sarajevske filharmonije, odnosno prvi čelista u orkestru. Obzirom da si dosta mlad, kako ti je pošlo za rukom?
U Sarajevskoj filharmoniji 2008. ja mislim, je bila audicija za upražnjeno mjesto i dosta nas se prijavilo. Međutim, u filharmoniji i u drugim profesionalnim orkestrima audicije su iza zastora, tako da oni nisu znali da sam ja mlad. Prosto prošao sam prvu, drugu rundu i tako sam postao član.
Sarajevska filharmonija ima dosta bogatu koncertnu sezonu. Da li možeš izdvojiti neki koncert ili nastup koji ti je posebno drag?
Filharmonija se trudi da dovede poznate međunarodne muzičare. Tako da meni je možda najdraži kada nam dođe, više puta je do sada bio, gospodin Ivo Pogorelić ili Lovro Pogorelić. Nedavno se desilo isto da nam je gost bio Emanuel Pahud, koji je flautista Berlinske filharmonije. Tako da su to neka tri koje bih izdvojio.
Član si simfonijskog orkestra kojeg čine muzičari sa prostora bivše Jugoslavije pod nazivom No Border Orkestra. Kako je došlo do tog angažmana?
Orkestar se trudio da okupi najbolje muzičare iz bivše zemlje i da oni zajedno prave različite koncerte gdje bi cilj bio pomirenje, dijalog i rošenje raznih predrasuda. Tako da mi vrlo aktivno radimo i dalje, imamo koncerte stalno i BH nam je bilo najteže nekako područje da napravimo koncert, ali to se desilo napokon u Sarajevu bar prethodnog ljeta i sad se projekti nižu dalje.
Svirao si sa Međunarodnom omladinskom filharmonijom u Njujorku, kako je to bilo iskustvo?
Bilo je odlično iskustvo. Mi smo 2 mjeseca boravili u Njujorku i imali smo priliku i da sarađujemo i sa Njujorskom filharmonijom i Metropolitan operom, koje su njihove vodeće ustanove za klasičnu muziku. Bilo je odlično iskustvo, puno sam naučio i puno toga sam donio ovdje, ja mislim, što mogu da upotrebim u svom radu, u radu sa filharmonijom, No Bordersim, ja, ili sa bilo kim drugim.
Obzirom da si dosta svestran, da evo sudjeluješ u mnogim projektima, što još trenutno radiš?
Trenutno moja glavna okupacija je Sarajevska filharmonija i No Borders Orchestra. U Sarajevskoj filharmoniji stalno imamo koncerte, publika uvijek može da se informiše na sajtu filharmonije ili za No Borders Orchestra. Mi imamo dosta projekata ovog ljeta baš i dolazit ćemo, držat ćemo master klasove u Sarajevu i u BiH, gdje mi pokušavamo da podstaknemo mlade ljude da više vježbaju, da rade na sebi i da nekako podržimo život klasične muzike u BiH.
Isak, hvala puno na razgovoru.
Hvala vama na pozivu.
Bilo je to sve u ovoj sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Stefan Erjević.